Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацэ. Пры мікрафоне Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з балючага традыцыйнага акту салідарнасці з музыкамі гурта Эрдарат. Як вядома, 5 чальцоў гэтай каманды былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. 3 музыкі ўжо на волі, яны адседзелі цалкам рэпрэсіўныя 1,5 гады пазбаўлення волі. Але Надзея і Владзімір Калач. Яны працягваюць заставацца за кратамі, але іх музыка разам з намі.
Музыка тыдня.
Лявон Вольскі запісаў новую калыханку. Гэта лірычная песня пра то, як нялёгка і як пачэсна быць беларусам у гэты складаны, шчымлівы і балючы час.
Тебе. цябе і памінаць у малітве будуць толькі цябе. Бо голас Беларусі толькі ты, толькі ты, толькі ты.
Музыка тыдня.
Бескампрамісны і энергічны панк-рок мы паслухаем далей. Гурт The Transit Stores прэзентаваў альбом Outside. У цяжкі гітарны гук упляліся скайбілі і сёрф-рок, а тэксты спрэс з менскімі пейзажамі. Самі музыкі кажуць, што гэта 11 трэкаў аб максімалісцкім падыходзе і пераасэнсаванні свайго існавання праз прызму амара реальности и самоотмовления.
Музыка тыдня.
Сингл «Потолок» стаў першым за 3 гады рэлізам гурта «Касіапея». Гэта песня перасцярога пра тое, што калі доўга углядацца ў столь, столь пачынае углядацца ў цябе і прыслухоўвацца да тваіх жаданняў, а часам нават іх выконваць.
Не моргая, сколько мог. белке лицо. Ура, прощайте страдания, прости, прощай мироздание. Какой прекрасный итог, я обвалил потолок.
Тыдня.
Гурт The Superbulls прэзентаваў новы альбом «Ланцугі». У яго ўвайшло 11 кампазіцый, прасякнутых беларускай сучаснасцю. Лідар каманды Алесь Францішак Мышкевіч такім чынам пракаментаваў свой альбом. Ён не для таго, каб весяліцца. Гэта альбом паэзіі. Хацелася, каб мяне пачулі людзі і прыслухоўваліся яны не толькі да музыкі, але паслухалі словы. Пра што спяваецца? Вось чым ён адметны. We'll be right back.
сонях, не стримать погони, не стримать погони, рваться на простор.
Музика тыдня.
Музыка тыдня. Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Новы альбом гурта The Super Bull згучаў цяпер у праграме, а далі мы паслухаем новы сынгл гурта Dempo «Твае песні».
Подхожу себе, я еле подхожу.
хватает слов, чтобы было легко, и мы закрыты друг для друга вместе. Вот уже пришло твое метро, и я уставлю в пол и буду слушать твои песни.
Музика тыдня.
У новым R&B треку у бабулі ді джаза замешала беларускую і ангельскую мовы. Гэта гісторыя пра маленькую дзяўчынку з вёскі, якая хвалюецца за будучыню і сваіх блізкіх.
Музыка тыдня.
Новы сингл гурта «Ночы» мы паслухаем далей. «Муж не ідзе» – гэта танцавальная электронная кампазіцыя з элементамі R&B і техна. Трэк распавядае гісторыю пошуку каханага і дзявочых пакутаў.
За гару і гара мы танеце далёка. Час пяшаецца, мара бурыцца штодня. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе. Косы сабрала, погляд радасны знайшла, вусты прагнуць, каб хтосьці шчыра цалаваў. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе. А? Вечар вечарок, неўраджайны быў дзянёк, а патрабны ёй самы цёплы швыдарок. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе. Шмат гадаў жадаць, ты кладзіся рана спаць, можа ён у сне да цябе там і прыйдзе. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе.
Дружанькі, замужанькі, раскажыце, як супакойце душачку. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе.
Лекі ад журбот, вось любоўны прыварок, а ёй ўсё не дой, той не юнаю, не дой. Дзяўчына плача, дзяўчына п'е, вось няўдача, муж не ідзе.
Музыка тыдня.
Музыкі з гурта Dream On распавялі пра з'яўленне свайго новага сінгла «Неба край». Гэты матэрыял мы хацелі выдаць яшчэ 2 гады таму, але лёс раскідаў нас па гарадах і краінах. Цяпер мы сабралі па рэшткі было яшчэ юнацкай моцы да імпэту і ўрэшце гатовыя прэзентаваць тое, што прайшлі і перажылі ў апошнія месяцы разам і на радзіме.
Тишиня.
Музыка тыдня.
Яшчэ дзве беларускія кампазіцыі, адну рускамоўную мы паслухаем напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня. Песня «Печаль» ад артыста Чыф прагучыць спачатку, а пасля яе мы слухаем медытатыўную і бязважкую кампазіцыю «Сонца» ад тэхна-блюз гурта «Інтэліджэнсі». А я, Олег Хаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, слава Украіне, жыве Беларусь. Шчасліва, пакой.
Музыка тыдня.
Небо, небе, серый камень, в окулярах тільки монохром. Злюсь на тебе і деталі, які перетворились на ніщо. Щось не так в нас пішло. Чому знов, як назло, неправильні міста і час.
Солнце, я, лоя.
Радио Рація.
Заспявай, ма, нашу песню про споткання. Весну разом ми покличем, жизнь любов'ю вам ми зишим. Вольним воля, людям щастя, нам бар'ятам поле дайте. Каб з розбігу повалиться, звонким сміхом він заліться. Кайма, деток сонцем привітайма, дай водою нам напіться, ти шальона, я криніця, ти свавольна, я дівчина, ти мені думки задурила, я забыв, де то є сонце, то є небо і без конца.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Робила, что ты там робила? Город городила, город городила. Красочки садила, красочки садила. Вяночки крутила, вяночки крутила. Весна, где бывала весна, где бывала.
Радио Рация.
Минск весной змедняє кольори, а ти міняєш партнерів, ніби у перший раз. Это твоя снег растает до коренёв. Минск весной с тобой напалам сменяет колеры твой инстаграм. Минск весной с тобой напалам сменяет колеры. Складаєш часток людей і пропускаєш наступний крок. На перемогу не застається надій. Це нічия, один нуль у твой бок. Минск весной с тобой напалам. We'll be right back.
земля. Пробудися,
yeah.